viena no lielākajām un arī plaši pazīstamajām autoražotāju kompānijām BMW ir laipni piekritusi atbalstīt Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā, nododot prezidentūras rīcībā līdz 218 automašīnām, kuras no 2. Janvāra, 1. Janvārī vēl ne, līdz pat 30. jūnijam 2015. Gadā vizinās gan ministrus, gan Rīgas samita dalībniekus, gan arī ikdienā palīdzēs mums nodrošināt transportu. Līdz nāk arī visa veida apkope, arī zināms degvielas daudzums un patiesību sakot, nu, pašreiz tas lēstais apjoms, ko tas nozīmē tādā naudiskā izteiksmē, ir 1,5 miljonus eiro, tātad 1,5 miljonus eiro, ko Latvijas budžets attiecīgi ietaupa. Mēs arī turpināsim strādāt daudzās citās jomās ar potenciālajiem atbalstītājiem, un es ceru, ka arī, teiksim, daudzas lietas, protams, izmantojot arī šo kompāniju zīmolus, mums tiks sniegtas kā tāds privātās publiskās partnerības projekts.